Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Radnici Zastave upali u Skupštinu Kragujevca. Od 1. januara slobodno formiranje cene i uvoz naftnih derivata. Skupština Srbije započela glasanje o budžetu. Dačić i Karamarko potpisuju protokol o zajedničkoj službi na graničnom prelazu Bajakovo-Batrovci. Oko 50.000 ljudi u Moskovskoj oblasti, četvrti dan bez struje, više desetina hiljada ljudi bez vode u Severnoj Irskoj, u Australiji evakuisano oko 1.000 ljudi zbog poplava. Sutra sunčano i hladno od minus 5 do 2 stepena. Mediji prenose da je Srbija postigla dogovor sa Izraelcima o zakupu špijunskog satelita. Umesto 37 platit će se oko 30 miliona eura. Analitičar Aleksandar Radić.
Reč je o gomili vrlo neobičnih poteza od strane ministarstva, zatim Vrhovnog saveta odbrane, jednom nizu nesnalaženja i na kraju zaista je svaki cent koji srpski narod treba da plati za tako nešto skandalozno.
Šta očekuje privrednike u sledećoj godini? Direktor Impulse Vala Ninko Tešić.
Voleo bih kad bi mogao da kažem da nas čeka dobra i uspešna godina, ali nemam osjećaj da će biti baš toliko uspešna. Mislim da će biti ili na nivou 2010. ili malko lošija. Mislim da ćemo imati dosta problema od 2011.
Čućete i kako će Subotičani dočekati novu godinu.
U krugu porodice.
Ne idemo nigde, bit ćemo u krugu prijatelja kod kuće, jer je sve skupo.
Pa kao i prethodnih nekoliko godina, Baćo i ja ćemo ostati kod kuće.
Ostanite s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Radnici Zastava automobila odbili su izmenjen predlog Ministarstva ekonomije i prvih stotinu radnika ušlo je u zgradu Skupštine grada Kragujevac.
Ja bih molio samo da se izjasnimo da li prihvatamo ovo, a sada neka dignu ruku oni koji su za radikalizaciju protesta.
Radnici Vojne fabrike Sloboda u Čačku vratili su se danas na posao dva dana nakon požara i lančanih eksplozija koje su trajale oko 20 sati. Demineri pretražuju teren kako bi istražni organi mogli da počnu ispitivanje uzroka eksplozije. Oni su stigli do magacina, ali ne i do samog mesta eksplozije, kaže potpukovnik Miroslav Đorđević iz Inspektorata odbrane.
Ovo radimo upravo zbog toga da bi sprečili dalja nastajanja vanrednih događaja. Vidimo da se desilo i u prvom Partizanu, tako i u Čačku, pa se dešava u Lučanima, da se u namjenskoj industriji što manje dešavaju ovakve nezgode.
Vlada Srbije odlučila je da se od 1. januara omogući slobodno formiranje cene i slobodan uvoz naftnih derivata u Srbiji. Ministar trgovine Slobodan Milosavljević očekuje da će cena goriva zbog liberalizacije tržišta biti niža nego do sada.
Mi smo doneli odluku o liberalizaciji tržišta nafte i derivata od 2011. godine i to je jedno vrlo važno obećanje o demonopolizaciji tog vrlo važnog segmenta tržišta ispunjavamo. Praktično ta odluka znači slobodno formiranje cena nafte i derivata, sigurno će veliki broj uvoznika i prometnika se boriti da jedan deo tog tržišnog kolača Srbije zauzme i kroz niže cene za bolji kvalitet proizvoda.
Ministar energetike Petar Škundrić izjavio je da bi prema analizi cena struje u 2011. godini trebalo da poskupi za 13,7%. Da li će, kada i koliko struja poskupeti, odlučit će vlada Srbije, kazao je Škundrić. Pregovori sa Izraelom o načinu vraćanja duga od 37 miliona evra za zakup špijunskog satelita završeni su i postignuta je cena od 27 miliona dolara koju vlada Srbije treba da plati, prenose beogradski mediji. Skupština Srbije počela je raspravu o predloženom državnom budžetu za 2011. godinu, odnosno počela je glasanje i izmenama poreskih i pravosudnih zakona.
Stavljam na glasanje predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu u načelu. Od 149 poslanika, 128 za, pa konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila predlog zakona u načelu.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Ivica Dačić i Tomislav Karamarko potpisuju na graničnom prelazu Batrovci protokol o osnivanju zajedničke kontrolne službe na graničnom prelazu Bajakovo-Batrovci. Autobus sa turistima iz Beograda koji su pošli na doček nove godine u Berlin sleteo je rano jutro sa puta u Mađarskoj i u udesu su povređena dva putnika koja su prevežena u bolnicu. Ambasada Srbije u Mađarskoj u stalnom je kontaktu sa policijom i uskoro će saopštiti detalje ove nesreće. Naoružani razbojnik opljačkao je više od 1,7 miliona dinara iz pošte u tržnom centru u ulici Kneza Višeslava na Vidikovcu, javlja Studio B. U udesu aviona AN-22 ruske vojne avijacije koji se srušio na granici između Tule i oblasti Oriol poginulo je svih 12 pilota i članova posade. Guverner ruske oblasti Tula Vjačeslav Dutka.
Prvi deo ostatka aviona pronađen je jutros oko 3 sata na granici između Tule i oblasti Oriol. Istraga je u toku.
Oko 48.000 ljudi u Moskovskoj oblasti već četvrti dan je bez struje zbog ledene kiše koja je padala ovog vikenda. Vlasti Moskovske oblasti saopštile su da bi danas u potpunosti trebalo da bude obnovljena isporuka električne energije. Više desetina hiljada ljudi ostalo je danas bez vode u Severnoj Irskoj zbog pucanja vodovodnih cevi usled velike hladnoće. Najgore poplave koje su posljednjih nekoliko decenija pogodile severoistočnu Australiju prisilile su vlasti države Queensland da evakuišu oko 1.000 ljudi, uključujući kompletno stanovništvo gradića Teodor. Dve male bombe eksplodirale su tokom noći ispred sedišta italijanske partije Severna Liga u gradiću Gemonio u severnom lombardijskom okrugu Vareza, navela je policija. Belgijski sveštenik, poznati aktivista i borac za razvoj trećeg sveta, priznao je da je seksualno zlostavljao maloletnika pre 40 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najprije idemo u Kragujevac. Radnici fabrike Zastava automobili odbacili su predlog vlade Srbije za rešenje statusa onih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom i najavili radikalizaciju protesta. Oko 100 radnika te fabrike ušlo je u Skupštinu grada Kragujevca očekujući nastavak pregovora, javlja naš Branko Vučković.
Najnovijim predlogom vlade Zastavinim radnicima je ponuđena otpremnina od 300 evra po godini radnog staža, mesečna nadoknada od 20.000 u narednih dve godine i prednost prilikom zapošljavanja njihovih sinova i kćeri, ali su oni tu ponudu skoro jednoglasno odbili.
Ja bih molio samo da se izjasnimo da li prihvatamo ovo, a sada neka dignu ruke oni koji su za radikalizaciju protesta.
Nakon glasanja oko 100 prekobrojnih zastavnih radnika mirno je ušlo u svečani salon Skupštine grada Kragujevca gde će nastaviti protest. Predsednik fabričkog sindikata Zoran Mihajlović kaže da radnici ne žele da se olako odreknu svog prava na rad i egzistenciju.
Ljudi su odlučni u tome da istraju, da se izbore za svoja prava, jednostavno ne žele socijalu, oni žele posao, žele da rade i ono što im je država obećala.
Član gradskog veća za privredu Vlado Vučković smatra da su zahtjevi radnika legitimni, ali i nerealni, tim pre što se mnoge njihove kolege u Srbiji nalaze u znatno gorem položaju.
Ali nemojmo da očekujemo da će sva javnost biti i naklonjena svemu ovom. Ako se pitaju mnoge druge profesije će zameriti zašto je ovoj strani popušteno toliko.
Analitičar ekonomskih prilika u Kragujevcu Zoran Radovanović kaže da je ponuda vlade Srbije izuzetno povoljna i da nije bilo razloga za njeno odbijanje.
Mislim da je ovo odlična ponuda koju radnici nisu prihvatili i mislim da će najveću odgovornost za krahovi poteza da snosi upravo rukovodstvo sindikata fabrike automobila.
I predsednik gradskog veća samostalnog sindikata Jugoslav Ristić ocenjuje da je ponuda zastavinim radnicima jedna od najboljih koju je sindikat dobio u Srbiji.
Najbolja ponuda u ovim uslovima. Ljudi neće to da prihvate i to je potpuno legitimno pravo da neće. Znači hoće da poprave tu ponudu.
Radnici koji su ušli u skupštinske prostorije međutim tvrde da je ponuda vlade neprihvatljiva jer ne nudi trajno rešenje za najugroženije kategorije zaposlenih.
Verovatno nije. Čim radnici nisu zadovoljni, znači nije. Radnici hoće da radi, mora da se živi, mora i deca svaća da jedu hleba.
Ja mislim da je ovo loše po mlade radnike, jer oni nemaju kud. sa 40 godina života i 20 godina staža niko ne može da ih zaposli. Ovo što prime malo, to se brzo potroši i ostaju da prose.
Najverovatnije da ćemo dočekati novu godinu u Skupštini grada, jer ja kao majka i kao žena sa 30 godina treba da radim i da živim normalno svog rada, ne da očekujem socijalni program.
Na ulici smo i ovako i onako. Od nove godine smo na ulici, od 5. januara svi smo na ulici, da ovde barem toplo.
Prvi sati protesta u Skupštini grada protiču bez ikakvih incidenata, a radnici u svečanom salonu montiraju poljske krevete. Za ručak su im stigli sendviči, jogurt i sokovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I dalje ekonomske teme. Skupština Srbije izglasava predlog državnog budžeta za 2011. Podsetimo da je rok za izglasavanje ovog i niza pratećih zakona ističe u ponoć. Budžet se zasniva na proceni da će bruto društveni proizvod 2011. porasti za 3%, a da će inflacija biti do 4,5%. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da predloženi budžet ne počiva na realnim osnovama.
Ovo je budžet kontinuiteta guranja glave u pesak i nuđenja čarobnih štapića umjesto realnih solucija. Jednostavno u situaciji kada je naša privreda u katastrofalnom stanju, a mi povećavamo budžet, a pare za finansiranje budžeta neće pasti s neba. Pašće do duše delom od prodaje Telekoma, ali bojim se da jednostavno se ne koristi idealna prilika kada imate krizu da se proba smanjiti učešće budžeta u društvenom proizvodu i dati podsticaj privrede da se razvija. Ovako propuštamo jednu priliku koja je bila dosta velika i idemo ka godinama stagnacije ako ovo uradimo.
Ministarstvo inostranih poslova popodne će saopštiti rezultate pregovora o spornom zakupu izraelskog špijunskog satelita. Beogradski mediji istovremeno prenose da će Srbija umesto ugovorenih 37 miliona eura nakon pregovora sa izraelskim zvaničnicima morati da uplati nešto manje od 30 miliona na račun kompanije ImageSat International NV. Takva završnica nikako se ne može smatrati happy endom, izjavio je vojni analitičar Aleksandar Radić.
Reč je o gomili vrlo neobičnih poteza od strane ministarstva, zatim Vrhovnog saveta odbrane, jednom nizu nesnalaženja i na kraju zaista je svaki cent koji srpski narod treba da plati za tako nešto skandalozan. Jedino o čemu možemo da razgovaramo jeste o mogućnosti da se suma kolika god daje, pa i umanjena za 7 miliona, iskoristi zato da kupimo artikle koji su nam potrebni od odbrane industrije Izraela i mislim da to bi moralo da bude realno iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Kada se firma ImageSat koja je izamila satelit, poziva na svoj status, insistira na tome da privatna firma, ali vladini organi Izraela su intervenisali u njenu korist. Prema tome, ako zaista ima zaleđa vlade, onda bi bilo jako lepo da se pronađe rješenje koje je zajedničkom interesu da Srbija potroši novac, ali za stvari koje su je zaista potrebne.
Šta bi to Srbiji moglo biti potrebno?
U svakom slučaju, do sada su uzete besplatne izvječke letelice, zatim kupovani su sistemi veze u Izraelu. Nema razloga da unutar ta dva artikla i zatim eventualno još nekih sistema koji su interesantni za obavještajnu izvidačku djelatnost, pronađemo prihvatljivo rješenje.
Slučaj sateliti dalje se pokušava smestiti izvan pažnje javnosti, uveren je narodni poslanik Žarko Korać. On žestoko kritikuje rasplet drame započete 2005. kada je u hotelskoj sobi u Parizu tadašnji ministar odbrane Pravoslav Davinić potpisao ugovor o korišćenju satelita preko kog je navodno Srbija trebalo da kontroliše teritoriju Kosova.
Vidimo velike naslove da je Borko Stefanović, politički direktor ministarstva spoljnih poslova, inače zanimljivo još uvijek i šef kabineta Vuka Jeremića i njegov, pretpostavljam, bivši prijatelj, uspio triumfalno da smanji ratu koju moramo Izraelcima platiti za satelit koji nikada nije upotrebljen na 30 miliona evra. Znači, skinuto je sa 40 na 30. Pazite triumfa. Znači, za 30 miliona evra, evo ja ću samo navesti jedan primjer vašim slušalcima i vama, studenti koji su nekoliko dana spavali na minus 5 ispred vlade Srbije, tražeći da se bodovi spusti rang lista, odnosno kriterijum je za finansiranje budžetsko, znači da studenti mogu da studiraju, da im plati država školarinu. Sve to što su studenti tražili iz Srbije je koštalo, odnosno Beogradski univerzitet, oko 5 miliona evra. Evo, to je Srbija u kojoj mi danas živimo. Mjesto da se kaže šta je sa suđenjem za aferu satelit, šta je sa ministrom Davinićem, da li je tačno da je kada su te odluke donošene, a tu je učestvovao gospodin Marović koji inače čuven po finansijskim konstrukcijama, što sad prvi put vidi, da li je tačno da tu neku odgovornost ima i Boris Tadić koji je bio ministar odbrane, o čemu se tu radi, nikakav odgovor nemamo, nego je trijumf u tome da država treba da baci 30 miliona umjesto 40.
Podsjetimo još, tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Prvoslava Davinića zbog zloupotrebe službenog položaja. Davinić demantuje da je u Parizu ikada potpisao ugovor koji je osnov jednog od pet procesa koji se protiv njega vodi na sudu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Davinić kaže kako bi i danas doneo iste odluke, te dodaje da ne osjeća ličnu odgovornost.
Pa ne mogu da osjećam ličnu odgovornost, vidite, o tome se upravo radi, pa nisam ja donosio bilo kakvu odluku samostalno da idemo u pregovore o tome. Međutim, ono što ja hoću da dokažem na sudu, da taj ugovor nikada nije potpisan, taj ugovor zaista nikada nije potpisan i zato ja stalno insistiram na tome da se mora objasniti kako je došlo do tog arbitražnog postupka iako ugovor nije postojao. Nisam ja sam u toj tvrdnji, to isto tvrdi i bivši predsjednik državne zajednice Svetozar Marović koji je bio prisutan tom činu takozvanog potpisivanja i koji ima isto tumačenje toga šta se tamo desilo kao što imam i ja. A inače ja ću vam reći odmah. Odluku o nabavci satelita nisam doneo ja. Potrebu za takvom tehnologijom ustanovio je najviši organ državne zajednice, savjet ministara, a tu podršku je dao i Vrhovni savjet odbrane. Ta potreba je postojala i ja danas kada bi bio u situaciji da odlučujem da li nam tako nešto treba ili ne, ja bi i dalje doneo istu odluku da nam takva tehnologija treba i da bi ona bila korisna ne samo za vojne nego i za civilne svrhe, ali dobro, ta vremena su prošla. Mi smo očigledno u situaciji da se branimo Kosovo nekim drugim sredstvima.
Više o ovoj temi i pre svega saopštenje Ministarstva spoljnih poslova slušajte u našoj regionalnoj emisiji od 18.30.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu vas podsjećamo na vesti dana. Radnici Zastave upali u Skupštinu Kragujevca. Od 1. januara slobodno formiranje cene i uvoz naftnih derivata. Skupština Srbije započela glasanje o budžetu. Dačić i Karamarko potpisuju protokol o zajedničkoj službi na graničnom prelazu Bajakovo-Batrovci. Oko 50.000 ljudi u Moskovskoj oblasti četvrti dan bez struje, više desetina hiljada ljudi bez vode u Severnoj Irskoj. U Australiji evakuisano oko 1.000 osoba zbog poplava. Sutra sunčano i hladno od -5 do 2 stepena. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Ivica Dačić i Tomislav Karamarko potpisuju na graničnom prelazu Batrovci protokol o osnivanju zajedničke kontaktne službe na graničnom prelazu Bajakovo-Batrovci. Tamo je i naš reporter Zoran Glavonjić. Zorane, da li je protokol već potpisan i šta će on zapravo značiti u praksi?
U ovom trenutku na Bajakovu, na granici između Srbije i Hrvatske, tačnije na hrvatskom prelazu Bajakovo, na sastanku su Tomislav Karamarko, Ivica Dačić, ministri policija Hrvatske i Srbije. U ovom trenutku, dakle, trebalo bi da potpišu taj protokol koji će preciznije značiti to da će sa hrvatske strane graničnog prelaza se nalaziti kancelarija u kojoj će 24 sata dnevno raditi hrvatski i srpski policajci i taj centar trebalo bi da olakša razmenu informacija važnih za prekograničnu saradnju i borbu protiv kriminala. Dakle, kontakt centar počeće da radi za godinu dana, otprilike za toliko. U tom među periodu taj centar biće formiran i potpisani određeni propisi kojim će biti definisano kakve informacije mogu biti razmenjivane. Inače, preko ovog jednog od najvažnijih graničnih prelaza u Hrvatskoj godišnje pređe više od 16 miliona putnika i svake godine se povećava taj broj za 5%. Dok čekamo na konferenciju za štampu koja bi trebalo da bude oko 14.30, hrvatski policajci su nam rekli da je svakodnevna saradnja sa policijom Srbije na granici odlična. Inače, novinari za kraj, da kažem, jednu pikanteriju prekraćuju ovo vreme ovdje igrajući se sa mačkom žućom koji je ljubimac na Bajakovi ovih službenika i koji potvrđuje tu dobru saradnju. Svakog dana vozači iz Srbije autobuse i kamiona njemu donose hranu jer su ga odavno upoznali.
Hvala ti Zorane. Zorana Glavunjića sa novim informacijama čućete u našem regionalnom programu u 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na temu iz sveta. Humanitarna organizacija čiji je osnivač holivudska zvezda i poznati humanitarac George Clooney u saradnji sa Googleom i Ujedinjenim nacijama lansiraće satelit za nadzor granice između severa i juga Sudana u pokušaju sprečavanja novog građanskog rata u toj zemlji, zabeležila Biljana Jovićević. Humanitarna organizacija Ne dok smo mi na straži, čiji je osnivač George Clooney u saradnji sa Googlom te Agencijom Ujedinjenih nacija protiv genocida, od danas će satelitskim putem nadzirati granicu između sjevera i juga Sudana u želji da spriječe moguće ponavljanje nasilja uoči referenduma koji bi u januaru zemlju mogao podijeliti na dva dijela. Tim eksperata za ljudska prava sa Harvarda počeće sa analizom satelitskih snimaka koje će pratiti kretanje vojnika u kritičnom području u kombinaciji sa izvještajima sa terena, sve u cilju sprečavanja etničkog nasilja koje u posljednje dvije decenije u Darfuru odnijelo stotine hiljada života. Želimo da vidimo možemo li napraviti pomak i obezbijediti sigurnost za te ljude, rekao je Nathaniel Raymond, programski direktor Harvardskog projekta. Predstavljajući ovu akciju u intervju u magazinu Time, hollywoodski superstar George Clooney otvoreno je rekao da im je namjera da utiču na ponašanje vlade u Sudanu, koja se smatra odgovornim za podstrekivanje genocida u Darfuru. Mi smo antigenocidni paparaci, objasnio je Clooney, koji je u raznim humanitarnim projektima u Sudanu boravio 4 puta od 2006. godine. Želimo im da uživaju u tom nivou popularnosti koji ja obično dobijam. Ako znate da će vaše aktivnosti biti praćene, ponašate se znatno drugačije nego kada izvodite operacije u vakumu. Projekat je također osmišljen da bi osramotio međunarodnu zajednicu ako ne preduzme akciju ukoliko sudanski režim na referendumu pribjegne nasilju. Ovo je kao da su postojale kamere 1943. u Auschwitzu, da možemo reći, ok, ako vi momci ne želite da preduzmete ništa ovim povodom, to je jedna stvar, ali nećete moći reći da nijeste znali, poručio je Clooney. Planirano je da nadziranje traje u narednih 6 mjeseci, što će koštati oko $750,000, što će također pokriti i troškove iznajmljivanja satelita. Clooney je, osim posjeta Darfuru zajedno sa prijateljima, također hollywoodskim zvijezdama Donom Chidlom, Bradom Pittom, Mattom Damonom i drugima, u više navrata sakupljao milione dolara pomoći za žrtve nasilja u području Darfura. Januarski referendum, koji će odrediti hoće li Južni Sudan postati samostalna država, izazvao je strah od ponovnog nasilja. Glasanje je dio mirovnog sporazuma postignutog 2005. godine, kojim je okončano dvodecenijsko nasilje između sjevera i naftom bogatog juga. Sukob je doveo do smrti 2 miliona ljudi, a mnogi su umrli i od gladi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Obim prometa na Beogradskoj berzi iznosio je u 2010. oko 22,5 milijardi dinara, što je za 46% manje nego u prethodnoj godini, saopštila je berza na osnovu prvih analiza tržišta kapitala za godinu na izmaku. Petar Spajić sa berze kaže da su tretman najtrgovanijih hartija i ove godine zadržale hartije AIK banke iz Niša.
Govorimo o običnim akcijama ove banke, kojima je ove godine realizan promet od oko 5 milijardi dinara, što čini oko četvrtinu ukupnog prometa na Beogradskoj berzi. Svakako, treba pomenuti akcije Naftne industrije Srbije, koje su na tržište Beogradske berze uključene krajem avgusta. U trgovanju akcijama ove kompanije realizan je promet od oko 1,8 milijardi dinara. Kada govorimo o popularnim dobitnicima u 2010. godini, možemo izdvojiti Bambi Banat iz Požarevca, čije su akcije je gotovo udvostručila cenu odnosno na 2009. godinu. Tu su i akcije Imleka sa rastom od oko 27%, dakle na prva dva mesta imamo predstavnike prehrambenog sektora ili prehrambene industrije, i Energoprojekt Holding, predstavnik Prime Marketa Beogradske berze, koji je zabeležio rast od oko 16%, i napred GP, dakle građevinsko preduzeće, koje ima otprilike identičan rast, dakle na prva dva mesta prehrambeni sektor, na slede predstavnici građevinskog sektora. Najveću negativnu promjenu zabeležile su akcije Fidelinke i Subotice, one su manje vredne za oko 60%, tu možemo navesti Velefarm i Razvojnu banku Vojvodine, kojima je pad od oko 50%. Dakle, ovdje je šarenolika struktura.
I koliko su bili prisutni strani investitori?
Stranci su u 2010. godini realizovali oko 1/3 ukupnog prometa, što je nešto niže odnosno na prethodnu 2009. godinu. U aktivnostima kupovine stranci su povećali svoje procentno učešće na oko 50%, dok je u 2009. to iznosilo oko 25%. Na prodajnoj strani došlo je do promjene na niže. U ovim aktivnostima stranci su učestvovali sa oko 27%, dok je u 2009. godini to iznosilo oko 70%.
Kaže Petar Spajić sa Beogradske berze, a šta očekuje privrednike u narednoj godini, za koju ekonomisti najavljuju da će biti još teža, istraživala je naša Novka Ilić u Užicu. Užički privrednici nisu optimisti. Ninko Tešić, direktor Impulsevala, kaže u sljedećoj godini privreda će imati dosta problema.
Voleo bih kad bi mogao da kažem da nas čeka dobra i uspješna godina, ali nemam osjećaj da će biti baš toliko uspješna. Mislim da će biti ili na nivou 2010. ili malko lošija. Naša kriza je već dugotrajna i mislim da ćemo imati dosta problema od 2011.
Direktor se vojničke valjaonice Bakra Dragan Subotić deli mišljenje i zamjera državi, što u posljednjih 10 godina nije ništa učinila da poboljša ambijent za izvoznike.
Neke procjene govore da će cena metala i dalje da raste i to je znači naš veliki sistemski problem, da obezbedimo dodatni obrtni kapital, obezbedimo uposlenost, pošto mi ne radimo za nepoznate kupce. Nažalost, naredna godina je godina pred izbore i siguran sam da će ostati sve status quo, a nama, realnom sektoru, pogotovo izvozne privrede, to ne odgovara.
I izvozne firme teško plasiraju robu. Biće još teže, povećat će se nelikvidnost, smatra Rade Ljubojević, vlasnik Sirogojno Company, firme koja prerađuje i izvozi malinu.
Mislim da i celokupnu srpsku privredu može izvući samo novi proizvodi, novi programi koji se mogu plasirati u inostranstvo. Kod nas se osjeća taj problem nedostatka obrtnih sredstava i nedostatka pravih investicionih sredstava. Skupa su investiciona sredstva koja mi danas koristimo u Srbiji i to polako, ali sigurno vas koči u daljem razvoju.
Iako je teško, ima izlaza, a izlaz je u traženju novih tržišta. Mišljenja je Zoran Žunić, vlasnik užičke firme za proizvodnju kotlova.
Oni koji su se pripremili na sve ovo i razmišljaju bar jedan korak unaprijed, oni će preživjeti, možda i uvećati malo svoj promet. Moja firma, fabrika kotlova ABC, proizvodi recimo firma koja je u teškoj ovoj godini ipak uspjela poveća promet od nekih 10%. A rješenje je prosto, mora se stalno ulagati u novu tehniku, u novu tehnologiju, mi smo upravo to uradili i stalno tražiti nova tržišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Od nove godine dele nas još dva dana. Istraživali smo kako protiču pripreme. I Subotice se javlja naša novinarka Vesela Laloš.
Najjeftiniji su popularni klubovi i kafići za mlade, gde je najbolja ponuda društvo koje se tamo može sresti uz muziku DJ-eva i prilično skromnu trpezu. Za takve aranžmane ulaznici su već skoro rasprodate. Nešto skuplji jesu restorani koji za novogodišnju noć nude pre svega bogat meni i raznovrstan muzički repertoar. Već po tradiciji najatraktivniji je novogodišnji aranžman hotela Elite na Paliću, koji po ceni od 27.000 dinara organizuje novogodišnju noć u Maloj gostioni, a narednih dana uz reprizu dočeka novogodišnji piknik i izlete do Ergele na Kelebiji. PR menadžer Palvila Slavka Antić.
Ulaznice jesu rasprodate i za doček i za reprizu nove godine, kao i sami aranžmani, trodnevni i četvrodnevni.
U ponudi ostalih hotela, osim dobre muzike i hrane, može se naći i vožnja fijakerom, sankanje, go-go plesačice, wellness usluge i prava promenada muzičkih bendova. Slavlje na trgu biće začinjeno muzikom mlade subotičke estradne zvezde Dušana Svilara. Ipak dobar deo građana će 2011. godinu dočekati kod svojih kuća.
U krugu porodice.
Ne idemo nigde, bit ćemo u krugu prijatelja kod kuće, jer je sve skupo.
Pa kao i prethodnih nekoliko godina, Baćo i ja ćemo ostati kod kuće.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Vestima dana dodajemo i posljednju agencijsku vest. 9 državljana Srbije povređeno, od kojih jedan teže, u saobraćajnom udesu koji se jutros dogodio u Mađarskoj nedaleko od Budimpešte, potvrđeno je agenciji BET u ambasadi Srbije u Budimpešti. Povređeni su prebačeni u bolnicu u Budimpešti, 8 ih je posle ukazane lekarske pomoći pušteno, dok je jedan teže povređeni zadržan na lečenju. Radnici Zastave upali u Skupštinu Kragujevca. Od 1. januara slobodno formiranje cene i uvoz naftnih derivata. Skupština Srbije započela glasanje o budžetu. Dačić i Karamarko potpisuju protokol o zajedničkoj službi na graničnom prelazu Bajakovo-Batrovci. Oko 50.000 ljudi u Moskovskoj oblasti, četvrti dan bez struje, više desetina hiljada ljudi bez vode u Severnoj Irskoj. U Australiji je evakuisano oko 1.000 osoba zbog poplava. Sutra sunčano i hladno, od -5 do 2 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.